Jeg har virkelig glædet mig til at holde gudstjeneste sammen med jer igen. Jeg synes, det er lang tid siden. Vi er allerede ramt 3. søndag advent i dag. Det som kirkefædrene de kalder glædens faste. Kirkefædrene kalder adventstiden for glædens faste. Det står lidt i modsætning til bodens faste, som ligger 40 dage inden påsken, hvor der er særlig fokus på det, som er brudt, det, som er synd i vores liv, og opgør med det. Glædens faste, den giver særlig plads til glæde. Giver særlig rum for Guds lys. Stiller en særlig forventning om, at Gud han kommer og gør noget nyt. Der er noget, der begynder at boble inde i os. Og det er det, vi kaldes ind i her i adventstiden. Glædens faste. En glæde, som ikke nødvendigvis handler om det, som vi lige kan føle. Fordi glæde er jo egentlig en subjektiv følelse. Men glædens faste, fordi at der bliver givet noget, som ikke kommer inden for os. Men så Bibelen tilsiger os, løfter om, Gud han aldrig forlader os. En Gud, der forlader himlen for at blive et lille bitte barn. For at møde os. For at redde os. Og for at vi kan have fællesskab med ham. Altid. Det er det, vi fejrer. Vi fejrer nemlig, at Gud han blev ligesom os, sådan så vi kunne være sammen med ham. Og i sådan en faste tid, der inviteres vi altid til at rense ud, sådan så at Gud kan flytte ind. Og det middel, som vi bruger nu, det er glæden. Ligesom et grin, det kan bare forløse noget. Det der med at være flad og grin, så har man det ligesom anderledes i kroppen bagefter. På samme måde inviteres vi til at bruge glæden til at rense ud, så han kan flytte endnu mere ind i dit og mit liv. Lad os starte med at bede. Jesus, jeg takker dig, fordi at du er glædens herre. Og her vi vil bede sammen med ligesom den salme, vi lige har sunget. Kom du ærens konge. Kom Jesus. For vores hjerte tilhører dig. Og vi beder om, du må tage det, du må rense det, du må forme os, som du vil, fordi vi tilhører dig. Og vi ønsker at ligne dig mere. Vi ønsker at være sendt af dig. Vi ønsker at afspejle, hvem du er. Uanset hvor vi går hen her. Amen. Klokken 10 hernede, der var der Lucia-optog i dag. Det er fantastisk, det er smukt. Det er altid lidt falsk. Det går i sådan to tempi. Dem bagved, de synger altid lidt hurtigere end dem foran. Og det fede ved Lucia, det er, at det er i hvert fald altid noget, der bringer smil frem på læben hos mig. Fordi der er jo altid det, der er spændende. Sætter drengen ild i pigens hår. Er der nogen, der får stearin i håret, som skal stå og stryges ud med strygejern bagefter? Er der en, der kommer til at spænde ben eller træde kjolen på den foran, sådan så at vi laver dominoeffekten? Der er rigtig mange ting, som kan få glæden, få smilet frem i sådan en Lucia-optog. Det er der virkelig. Og jeg har tænkt, hvad gør vi? Hvad gør vi nu, når vi sidder her i 16-minutstjenesten? Og nej, jeg har ikke lavet en Lucia-optog, men jeg synes alligevel godt, at vi lige kunne hive lidt af den der dejlige, dejlige befriende stemning ind i lokalet, så vi skruer lige lidt ned, og så ser vi lige en lille video. Hvis det ikke kan få smil frem på læben, så ved jeg snart ikke. I adventstiden, der venter vi på ham, som kommer. Vi venter på Gud, som kommer med hans lys, og sender det ind i mørket. Både vores verdens mørke, og dit og mit livs mørke. Han kommer med glæden, og vi inviteres, vi udfordres, vi opmuntres til at vente på ham. Og det med at vente på Gud, det synes jeg selv faktisk er en udfordring. Det der med at bede ham om noget, og så vente på, at han faktisk svarer. Jeg vil gerne have det lige nu. Det ligger meget i vores kultur, synes jeg. Det ligger i hvert fald meget indlejret i mig, at når jeg er sulten, så kører jeg fast food. Generelt det der med at vente, det er egentlig super svært, synes jeg. Det er en udfordring. Men livet for den, som tror, er også et liv, hvor man venter. Vi kaldes til at vente. Og det vi venter på, det som er Bibelens løfte, det som er kristendommens håb, det er, at vi venter på, at Gud han nyskaber verden. Det er det ultimative håb. Gud engang vil nyskabe verden. Men vi venter også på, at hans virkelighed, den må blive erfarbar lige her og nu, hvor vi lever. Ind i mit liv og ind i dit liv. Og derfor så har kirken i hele historien bedt en af bønderne i fadervor, hvor man siger, komme dit rige, komme din virkelighed, Gud, så den kan smage, så den kan erfares, så den kan ses lige her, hvor vi lever. Kom med din fred og med din forsoning, der hvor at folk de er på flugt for krig. I de familier, som er ved at blive sprængt i atomer lige nu. Og kom også med din dom, Gud, over alle dem, som er skyldige af tusindvis af mennesker, de lever som slaver i dag. Kom med dit rige. Lad din virkelighed bryde igennem. Også i mit liv. Der hvor det er mørkt i mit liv. Kom med dit lys og skin ind der, hvor det er mørkt i mit liv. Og jeg tror nok, at vi har læst det før. Nu får jeg det igen. En af mine store helte, Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog, endte med at blive hængt på grund af hans tro. Han forsøger sådan at kondensere, hvad er det egentlig, vi fejrer julen? Hvad er det, der sker der i den der krybbe, som vi alle sammen har set i et eller andet vindue, et eller andet sted? Smukt krybbe, selvfølgelig. Hvad er det, der sker? Og Dietrich Bonhoeffer, han siger sådan her. Det grundlæggende problem, siger han, det er egentlig, at det faldende menneske, det er dig og mig, vi kan ikke finde Guds skikkelse igen og tage den på. Derfor er der kun én udvej. Gud selv må tage menneskets skikkelse på og komme til mennesket. Gud sender sin søn. Her kan intet andet hjælpe. Ikke en ny idé. Ikke en bedre religion. Der er simpelthen noget, som mennesket har tabt, som vi kun genfinder i Gud. Fællesskab med ham. Og Gud gør alt for at gøre det visuelt forståeligt og farbart for os. Jeg tænker, det allerbedste, han kan gøre, det er at sende hans søn. Som et lille, bitte, skrøbeligt, ubetydeligt barn. Og i dag skal vi læse en tekst fra 2. Korintherbrev, som med lidt andre ord beskriver, hvad er det, der sker? Hvad er det, Gud han gør? Og hvilken virkning har det på os, den der krybbe i Bethlehem? Og bogen 2. Korintherbrev skriver apostlen Paulus nærmest som en fristil over en spænding, som han oplever i hans eget liv. På den ene side så oplever han Guds kraft, Guds nærvær. Gud gjorde helt fantastiske ting igennem Paulus' liv. Han oplevede, at han sad og syede telte. Når det blev for varmt, så tog han tørklæde over hovedet, for at han ikke fik solen i øjnene. Det kan være, han svedte lidt, så gjorde han sådan der. Så var der faktisk nogen, der tænkte, hey, det har Paulus rørt ved. Det prøver vi så med hen til en, der er syg. Så blev de syge faktisk raske. Jeg vil sige, jeg tror, den modsatte effekt vil ske. Jeg tror ikke, folk bliver raske. Jeg tror, jeg bliver mere syg, hvis de tog mit spændinghåndklæde, når jeg har været nede i fitness.dk. Men det skete for Paulus, så han oplevede på den ene side Guds kraft helt absurd i hans liv. På den anden side oplevede han kampen for overgivelse. Han oplevede, det var en udfordring, at han hele tiden var på spil i det her. Hvordan ser det ud? Han oplevede at være magtesløs. Fordi han var afhængig af Gud, så oplevede han sig selv at komme til kort som person. Så vi skal læse om spænding imellem Guds kraft, Guds lys, Guds nærvær. Og så virkeligheden af at være et begrænset menneske, være et sårbart menneske, være et menneske, som kommer til kort. Og det læser vi her fra 2. Korintherbrev, kapitel 4, vers 5-10, der siger Paulus sådan her. Han skriver til Korinthermenigheden, for vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herre, og os selv som jeres tjenester for Jesus skyld. for tjenere for Jesus skyld. Til Gud, der sagde, at mørket skal lys skinne frem, han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning, til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængte, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlet. Vi forfølges, men lad os ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesu led med i vores læmer, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort læme. Paulus reflekterer her over det allermest dyrebare, som Gud han har, det giver han til os. Allermest dyrebare, det mest værdifulde, det sender han til jorden, til os. Og dermed så åbenbarer Gud, hvem han er, noget helt, helt dybt i hans væsen, at Gud, han giver. Gud, han giver, uden at forvente noget igen. Gud, han laver et sats, da han sender Jesus. Fordi han ved faktisk ikke der, om vi vil tage imod ham, hvad vi vil gøre ved ham, om vi vil lukke ham ind i vores liv. Så Gud tager en chance for at genoprette fællesskab. Fordi han simpelthen ikke kunne bære det, som gik tabt ved syndefaldet i Edens have. Det fællesskab af Gud og Adam og Eva, de hang ud sammen. De spiste eftermiddagskaffe sammen. De så på tigeren sammen. Det fællesskab der, som de havde, det kan Gud simpelthen ikke bære. Det smerter ham hver evig eneste dag, han ikke har det samme med dig og mig. Derfor sender han sin søn. Det bedste han har, i en helt vild skrøbelig form. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det, men dengang Jesus blev født, så hvis han var en stor basse, de legede vel lige, han var. Han er jo Jesus, ikke også? Hvis han var en stor basse, ikke også? Så vejede han ikke mere end 3 kilo mælk i cykelkurven på vej hjem. Baby er altså ikke særlig store. De er rigtig skrøbelige. Så den almægtige Gud gjorde sig afmægtig. Gav afkald på sin magt. Og blev afhængig af Marias beskyttelse. Marias kærlighed. Og omsorg. Han blev sårbar. Han blev svag. For at blive et menneske. Og Paulus giver os her 2 billeder. Det første billede, det er det lyset af en lampe. Han siger her, at mørket skal lys skinne frem. Og han lader det skinne i vores hjerter. Han forsøger at male et billede af en lampe for vores indre blik. Og sådan en lampe, den er jo super brugbar. Det er faktisk ret praktisk at have en lampe, når det er mørkt udenfor. Men alle, der læste det her på Paulus' tid, vidste godt, at en lampe, den var egentlig ikke særlig... Den var ikke nødvendigvis særlig fin. Det kunne den godt være, men ofte var den ikke særlig fin. Det var noget, man hurtigt havde banket sammen i lær, ikke også? Den var også ret skrøbelig. Man kunne tabe den, den kunne stå på en hylde, den kunne falde ned. Og det værdifulde i sig selv var egentlig ikke lampen. Fordi hvis man ikke havde lampen, eller hvis man havde lampen, men ikke havde olien, så gav den faktisk ingenting. Hvis man havde olien, så kunne man bare putte i en kruk og sætte den væg, så var der en lampe der. Så det værdifulde, det var ikke lampen, det var olien. Paul forsøger på at sige, vi som mennesker kommer i kontakt med Gud. Når vi kommer i kontakt med Gud, så vil Guds lys skinne igennem os, men det vil også altid være igennem den skrøbelighed, den begrænsning, som du og jeg har som menneske gennem vores historie. Og det andet billede, som Paulus han tager op, det er det her, som står til sidst med en skat i et lærkar. Jeg er ret sikker på, at Paulus han forsøger at beskrive et sceneri, som mange i Romerriget kendt til. Den romerske officer eller herrefører havde været ude og give nogle barbarer nogle bøllebank. Og så når at han havde vundet, så støvsugede man al rigdom, man kunne finde. Og alle de mennesker, som ikke havde været i hæren, de blev taget som slaver. Og så kommer en romerske herrefører ridende ind i byen til kæmpe opstand i hele byen. Og foran sig, der driver han 1 slaverne, 2 heste, der har læst så meget, så de sveder i varmen over skatte, som er læstet på ryggen af dem. Lavet i fuldstændig simple lærkar, for at det skulle se pænere ud. Og en grund til, at jeg tror det her, det er, at det er faktisk noget, som Paulus han har talt om lidt før i 2. Korintherbrev. Fordi der siger han sådan her, i kapitel 2, der siger han, men Gud skal tak, som altid fører os med i Kristi triumftog. Og alt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft. En tanke om, at mennesket, som tror på Jesus, er en sejrspris, som Kristus, han tager med ind i et følge, der bare giver den maks gas for Jesus. Fortæl om, hvad han gør. Det er ligesom beviset på, at Jesus har vundet. Det er dit og mit liv. Det er liv for den, som tror. At Kristus i livet for den, som tror, spreder mørket. At Kristus i den, som tror, har sonet synden, gjort det muligt, at man kan modtage Guds fred, Guds liv, Guds visdom, Guds vejledning for evig eneste dag. Det er triumftog, det er ret svært at sige. Men helt fantastisk. Så det er de to billeder, som Paulus han maler for os i dag. To billeder, som rummer en absurd spænding mellem noget smukt, noget enormt kraftfuldt og noget sårbart og ordinært. Helt almindeligt. Det er spændende. Det er kraftfulde og det ordinære. Det er perfekte og det brudte. Og jeg tror, der er en fare for, det er der i hvert fald i mit liv, der er en fare for, at jeg enten overvurderer, eller jeg undervurderer den skrøbelighed, som er min. Og dermed overvurderer eller undervurderer den kraft, som er Gud, som egentlig bor i mig. Og jeg tror, at Gud han har et dobbelt ord til os i dag. Til den del af mit sind, som er perfektionistisk. Som måske hele tiden lige slår mig selv lidt oven i hovedet. Der tror jeg Gud han vil i dag vil sige, slap af. Min herlighed, den bor i dig, og det handler ikke om noget, du gør. Det handler ikke om, hvordan du er. Det handler om, du kan bare, hvis du tager imod, så lever den i dig. Du kan ikke gøre dig fortjent til den. Du kan kun tage imod. Og tror, der ligger en udfordring i det, til at bare lægge sit liv frem for Gud, ligesom det er. Jeg tror faktisk først, at man kan møde Gud, som han er, hvis man også er villig til at fortælle om sit liv, som det er. Den allermest positive erfaring af, at dit og mit liv ikke nødvendigvis har selv i centrum. Og til den hårdmodige side af mig, der tror jeg, at Guds ord i dag er, at jeg er et lærkar. Den side af mig, som elsker at finde fejl hos alle jer, men har lidt svært ved at se den i mit eget liv. Jeg er et lærkar. Jeg er skrøbelig. og jeg er ikke de gode nyheder. Det er Gud, som har valgt at tage bolig i mit liv, da jeg sagde ja til, at jeg vil tro på ham. Synden, den lever stadig i mit liv. Det gør den. I bedste velgående. Og jeg tror virkelig, de gode nyheder i dag, det er, at vi er helt, helt, helt almindelige mennesker, der tilhører en ualmindelig Gud. Helt almindelige mennesker, ordinære mennesker, der tilhører Gud, som har al magt. Så vi kan slutte af måske med to ganske korte spørgsmål, som vi kan sidde og tænke over. Det ene spørgsmål, det er, hvad gør Gud i dit liv lige nu? Det her lys, som Paulus han starter med at beskrive, ikke også? Det her lys, som lyser op. Hvad er det Gud, han lyser på i dit liv? Hvad er det, han har gang i? Og hvis du er her og tænker, jeg er faktisk i tvivl om det der med Gud, eller jeg blev bare inviteret med, så kan du spørge den, der inviterer dig med, eller en af din sidemand, hvad er det en, der er så fedt ved ham, der er Gud? Hvorfor er det, du kommer her hver søndag? Hvad er det, han gør i dit liv? Hvad er det, du ser, han gør? Og det andet spørgsmål, som jeg tror, vi bliver stillet i dag, det er, hvordan lever du og jeg med vores skrøbelighed? Hvem lukker vi ind i det? Er jeg faktisk et menneske, der tør bede om tilgivelse? Både over for hinanden, over for Gud. Det er noget, som jeg har øvet mig i rigtig længe, at bede om tilgivelse. Fordi jeg synes, det er sindssygt svært. Jeg er bedst til at finde fejl hos andre, ikke så meget hos mig selv. Men der sker noget virkelig vigtigt, noget helt afgørende, når jeg får bedt om tilgivelse. Fordi så det, der binder mig, der bliver jeg lige pludselig sat fri, og så får jeg frihed til at leve igen. Træk vejret helt ind. Vi tager som afslutning på prædiken 2 minutter. Nu. Og det gør vi, vi får lige 10 sekunder. I kan faktisk sidde og tænke her, mens jeg snakker. Det går cirka 10 sekunder nu. Hvad er det særligt, jeg tager med? Er der et eller andet, som jeg oplever? Hey, det blev nyt for mig. Et eller andet, jeg undrede mig over. Det kunne være et eller andet spørgsmål, jeg tager med. Det kan være en udfordring. Hvad tager jeg med? Nu er 10 sekunder gået, så vender man sig lige til sidemand eller sidekvinde og siger, hey, det var lige det, som jeg tror, det kan være, det var en tanke, jeg fik. Det kan være, det var noget, som Gud han gav mig. Det snakker vi lige om i 2 minutter, og så slutter jeg af med at bede.